Milí hráči, milí kouči, milí posluchači nejoblíbenějšího podcastu o osobním rozvoji, ano, troufli jsme si přivlastnit tento název a toto přízvisko, možná to tak není, ale my jsme se chtěli trošku vytahovat. A já vás tedy vítám u dnešního dílu, já jsem Honza Markel a mám tady sebou v našem studiu
ještě Romana Ferstra a to je všechno.
A to je všechno, vy jste byli teďka plní očekávání. A jestli tady máme nějaký holky. A já vám řeknu jednu věc. Pokud jste v očekávání, jestli někde má někdo nějaký holky, tak je u vás něco špatně. A dost už bonmotů a pojďme se pustit do dnešního tématu, protože my jsme si pro vás s Romanem vymysleli skvělou věc. My se chceme bavit o svobodě.
To bylo trochu jinak. Honza se chtěl dneska bavit o svobodě a já jsem teda řekl, že se můžeme bavit o svobodě, tak Honzo, proč jsi chtěl bavit o svobodě?
Nějak to ke mně přišlo jako takový téma, který se line vlastně spoustou úrovní lidského života. A přichází to ke mně prostě v různých náznacích u mých hráčů, v mém životě. A pak jsem taky narazil na takový hezký citát, kterým to všechno začalo. Tuším, že jsem na něho narazil dokonce na Instagramu Život jako hra. A ten citát zní: a pokud něco miluješ, pust to na svobodu. Když se to k tobě vrátí, patřilo ti to. Když ne, tak to nikdy nebylo tvoje. A já když jsem to četl, tak světe div se, začal jsem přemýšlet.
Ty jo. Když mluvíme o těch citátech, já si jako nespomenu přesně, co jsem to četl, ale byl to poslední, který jsem četl o svobodě. A ten byl o tom, že lidé, kteří jsou svobodní, tak jsou svobodu i pro ostatní. Lidé, kteří jsou naopak jako svázaní, nesvobodní, tak usilují o to, aby byli nesvobodní zase další lidé.
Jo, jo. A já si myslím, že to je skvělý téma, ty to krásně nahráváš vlastně k té rovině, kde to můžeme pozorovat velice často, a to jsou vztahy, ať už osobní nebo pracovní. A zkrátka dobře, možná znáte někoho a koukáte na něj vždycky ráno do zrcadla, a kdo chce svýho partnera nějakým způsobem vlastnit. A ono je to do značné míry asi i přirozený, jo? Ale my můžeme tady teďka vést filozofickou diskuzi o tom, jak je to vlastně užitečný, tohleto nastavení.
Jo, já přemýšlím, že teďka ta poslední chvíle říct, pokud si přítelkyně Honzy Markela nebo manželka Romana Ferstra, teď je ten čas to vypnout, pokud chceš pokračovat dále ve vztahu v klidu. A teď už můžeme dále pokračovat o svobodě.
OK, tak já jako jsem tady v tomhle tématu otevřený, já to pak doma převyprávím. Ale děkuju, že jsi odehnal nějaký posluchače, no, hned se cítím o něco líp. A svoboda ve vztahu, jo? Vlastnictví. My jsme o tom vedli nedávno diskuzi právě i s Terkou a s dalšíma lidma na nějaké akci. Došli jsme k tomu, že vlastně lidi patří sami sobě. A pokud patříš sám sobě, tak tě nemůže vlastnit nikdo. Jo? A tady občas je takový, a já jsem to sám zažil v dřívějších vztazích, dokonce jsem to sám dělal v nějakých dřívějších vztazích. Jo, takový to, já si tě vezmu a ty teď jako budeš moje, nebo já budu tvůj. A jak kdyby vlastně to znamenalo, že teď už tě vlastním, teď už si tě nárokuju, teďka vlastně se tě snažím nějakým způsobem kontrolovat. To je třeba to, co já tam vnímám v tomhletom nastavení. A kde je kontrola, nemůže být z mýho pohledu svoboda. A třeba mě osobně v dnešní době tohle velice vadí, že jakmile se mě někdo snaží kontrolovat, tak to je cesta do pekla.
Já tak přemýšlím nad tou svobodou a nad tím, že to budeme mít každý člověk trochu jiné, jinak, podle toho, jak vysoko máme svobodu mezi svýma hodnotama, jak důležitá je pro nás svoboda. A představme si, že někdo, kdo ji má na prvním místě, tak pokud jenom přichází náznak, že by ho, nebo mě, někdo měl vlastnit, někdo tu svobodu měl narušit, tak přichází rezistence, přichází jako třeba rozvázání toho vztahu nebo nějaká zpětná vazba. Naopak někdo, kdo má svobodu třeba na posledním místě, tak nehledně na to, že ho někdo vlastní, jako skutečně vlastní a třeba mu i říká, co má dělat se svým životem, tak je s tím v pohodě. A když se na to podíváme zase z perspektivy toho člověka, který má tu svobodu na posledním místě, to znamená, není pro něho úplně důležitá, tak stejně tak může nerespektovat svobodu druhých, protože to přece pro něho není důležité, tak to možná nebude důležité ani pro druhé. A tak je v pohodě s tím tu svobodu brát. Tak se nad tím zamýšlím. Co ty, Honzo?
No, mě napadla nepříjemná otázka pro Romana Ferstra. Na jakém místě máš svoji svobodu? A víme, že manželka teď neposlouchá, takže to říct můžeš.
Já mám určitě v top 5.
To mám podobně, když jsem si skládal svůj žebříček hodnot, což je mimochodem něco, co můžeme posluchačům doporučit. U nás v týmu k tomu používáme takovou karetní hru psychologickou, ke které máme výcvik, jmenuje se to Poznej sám sebe. A vy si velmi snadno během jedné hodiny dokážete fakt porovnat, jaký hodnoty jsou pro vás v životě důležitý, jak se to projevuje a často tam přichází velký překvapení. Mm-hmm. A já, když jsem tohle hrál naposledy, tak já mám hodnotu svobody na druhém místě v mém životě. A důležitější než svoboda jsem už jenom já.
Zajímavé. Ne, že bych to měl jinak. A na těch kartičkách, stejně jako na těch hodnotách, je zajímavé a přínosné, že vlastně zjistíme, co je pro nás důležité v životě, s čím rezonujeme a hlavně můžeme zjistit, jaké potřeby jsou nebo nejsou naplněny. Jo? To znamená, do jaké míry v životě naplňuje hodnotu svobody 0 až 10. Pokud máte mezi top 10, 5, top 5 hodnotu svobody, tak se zkuste sami sebe zeptat 0 až 10, jak naplňuji tuto hodnotu ve svém životě.
Já to nechávám vyznít, aby mohly přijít ty správné myšlenky. A ono, to může vypadat, že vlastně ta svoboda není důležitá, ale přesně, když se potká člověk, pro kterýho není tak důležitá tahle ta hodnota, s člověkem, pro kterýho důležitá je, tak tam to pak může vyvolat hotovou spoušť. Jo? Když si představíme v tom vztahu právě ten scénář, kdy ten, co potřebuje svobodu, tak ji fakt potřebuje a ten, pro kterýho důležitá není, tak mu ji nedokáže dát, no tak to jenom málo kdy vede k happy endu, jak z amerického filmu.
Je to tak? A když se bavíme o 0 až 10 svobody, tak co je vlastně, Honzo, pro tebe ta jako desítka? Když si představíš, že někdo dává svobodu na desítce druhému člověku, tak jak to vlastně může vypadat?
Teďka, kdyby vás to zajímalo, tak přemýšlím, jo. Ale...
To znamená, že jsme si to nepředpřipravili.
No, a já bych řekl, že pro mě to znamená schopnost dát stranou svoje vlastní potřeby pro to, aby se naplnila právě jako spíš ta svoboda.
A
to nemusí být snadný. Jo? A řekněme, že tady může být nějaká motivace. Prostě všichni jsme motivovaní nějakým směrem k sobě a pak směrem k ostatním. A pro mě třeba fakt jako ta míra svobody na desítce znamená, že si dokážu uvědomit v rámci toho, co chci já, co chtějí ostatní, tak si uvědomit, co vlastně jako prospěje tomu druhému člověku. A pakliže je to třeba právě ta svoboda, tak jako mu to dát, víš? Že to nesvazuješ pravidly, ale vytvoříš tam ten prostor. A pro mě je tohle takový princip, který se snažím žít vlastně v různých rovinách a často spíš vytvářet prostor, aby věci a lidi mohli žít svým vlastním životem a být v pohodě. Než abych to někam driveoval, směřoval, tak v tom já vnímám jako naplňování svobody.
To je hodně zajímavé z toho pohledu, že když budeme dávat svobodu na desítce někomu dalšímu, tak je tady riziko, že mu budeme dávat svobodu podle svých představ, co pro nás znamená svoboda. A tak si budeme říkat, hele, já už ti dávám svobodu, maximální svobodu, aspoň podle svých představ. A je tam vlastně zajímavá myšlenka ohledně toho, co je pro toho druhého dostávat svobodu na desítce. A jestli to znamená to stejné jako pro nás. To znamená, že můžeme být velmi neefektivní a pak frustrovaní, protože budeme dávat svobodu podle sebe a ten druhý člověk bude říkat, ale já se cítím nesvobodný. Protože se ho prvně nezeptáme, protože prvně nezjistíme, co pro něho znamená tuto hodnotu naplňovat.
Ale vedeš to velice dobře k tomu, že tak jako tak to stejně skončí u komunikace a že prostě potřebuješ toho druhého člověka poznat, mluvit s ním o tom a pak to přijmout. A řada lidí z mojí zkušenosti třeba i z koučování nebo z nějakých dřívějších vztahů se dostane do té fáze jako poznat. Málo kdo už dojde do té fáze jako mluvit o tom a pak to přijmout, to nemusí být vždycky snadný, že jo?
Jsi dobře pojmenoval, že to není tak jednoduché a že tady jsou různé části, na které se potřebujeme zaměřit, aby to dopadlo, aby vůbec ten záměr byl naplněný. A přemýšlím, jak na to. Jo? To, co se nabízí, je, že s tím, s čím se setkávám, je, že mají lidé předpoklady. To znamená, ten rozhovor probíhá v hlavě, ne s tím dalším člověkem. Jo? On je vlastně takový a on je tohle znamení a on to potřebuje takhle, no tak já mu to dám. A pak přijde na to koučování, říká, nefunguje to. A vlastně ono je to mnohem jednodušší, než se bavit s druhým člověkem o něčem takovém. Jako bavit se sám se sebou a věřit tomu, že naše předpoklady jsou správné.
No jasně. A to je totiž komfortní. A já si myslím, že pro řadu lidí, a teď to možná bude pro někoho provokativní, ale já si myslím, že pro řadu lidí je svoboda nekomfortní. Protože svoboda znamená zároveň zodpovědnost a svoboda znamená přijímat a respektovat, že věci můžou být jinak, než chceš ty.
Zajímavé téma. Protože ono to znamená i nekontrolovat toho druhého. My mu dáváme svobodu. Ono to znamená dávat mu volnost a důvěru. To znamená nemít pochyby o jeho záměrech, když bude svobodný. Teď jsem si vzpomněl na takový ten, jako před 500, možná více lety, a když byli ještě otrokáři, jo? A teď tu svobodu vůbec nedávali, jo? A vlastně nevěřili těm otrokům, že nebudou dělat jako něco jiného, než jim bylo nakázáno, tak je dali do těch okovů a oni tam byli připoutaní a občas, jako když to nestačilo, tak přidali ještě bič a nebo jim nedávali jídlo a taky jako kontrolovali vůči svým potřebám.
Je. Přesně, vůči svým potřebám, jo. A to je o tom, že pak už se z toho nestává partnerství. Jo, otrokářství to je samozřejmě extrémní příklad, ale partnerský vztah, aspoň tak, jak to vnímám já, by měl být vyrovnaný. A vyrovnaný může být jenom tehdy, když prostě se to nepodřizuje výrazně potřebám jednoho nebo druhého člověka. A když jsou tam ty věci pojmenované, a když to právě oba dva dokážou vzájemně respektovat. No. A zároveň, když to posuneme dál, tak je tady rovina a třeba firem. A já bych řekl, že tam to funguje vlastně úplně stejně. Já vím, že nás poslouchá řada podnikatelů, řada živnostníků, řada lidí, kteří vedou lidi. A častý téma je vlastně, jak mám ty svoje lidi namotivovat, aby dělali to, co chci já.
A časté téma těch zaměstnavatelů je, mám nebo nemám jim dávat home office. Oni tam jsou bez kontroly, oni jsou tam doma. Můžu jim věřit?
No jasně, protože přece já tomu člověku platím 8 hodin denně, tak on by měl 8 hodin denně pracovat. To je jedno, že za 4 hodiny udělá dvojnásobné výsledky. 8 hodin mu platím, 8 hodin bude pracovat. A to nemůžu zkontrolovat. Sorry, jako jestli trošku trolíme teďka a jestli jste se v tom našli, jo? Já bych to bral jako dobrou zprávu a příležitost. A my shodou okolností procházíme vlastně takovým vývojem i u nás v rámci týmu, kdy řekněme, že náš tým Život jako hra združujeme kouče, pomáháme koučům vybudovat koučovací praxi, a doručujeme nějaký obchodní know-how, fakt prostě parta lidí, kteří mají skvělý záměr transformovat koučování v Česku, někam to posunout a být skvělý v koučování. Ještě donedávna, pár měsíců zpátky, to bylo o tom, že to byla taková firemní struktura, i když se to tak netvářilo, jo? Že prostě tady bylo pár lidí, kteří nějakým způsobem směřovali, rozhodovali a my jsme si řekli, hej, hodnota svobody, je to pro nás důležitý, je to něco, co chceme žít. A tak jsme přišli s kruhovým vedením. Tak jsme přišli s tím, že ta struktura je spíš plochá, než že by to byla nějaká pyramida. A samozřejmě to sebou nese tu obavu, samozřejmě to sebou nese nějaký strach, bude to fungovat, nebude to fungovat. Já bych řekl, že tady se demonstruje a pozoruju to i ve firmách svých hráčů, že teprve když začneš tu svobodu žít, když jí dáš šanci, tak můžeš objevit krásu, která je v ní skrytá.
Mm-hmm. A ono to ze začátku nemusí fungovat. Nemusí to být jednoduché. Kdyby to bylo jednoduché, tak to dělají všichni. Takže tam přicházejí různé výzvy, jenže protože jsme tým koučů, tak nějakým konstruktivním způsobem jsme schopni ty výzvy postupně překonávat a brát to jako proces, to znamená jako stav, který vedeme zase k lepšímu stavu den po dni. Každopádně to byla svoboda ve firmách, v různých sdruženích a když se nad tím ještě zamyslíme, jo, tak existují vlastně svobodné firmy, že existuje dokonce myslím, sdružení svobodných firem. To znamená, že tohle už není něco úplně neznámého, že by zaměstnavatelé nechtěli být nejenom svobodní, ale mít svobodné i své lidi. Jakou s tím máš zkušenost?
Hele, je to trend, který postupně narůstá a my konec konců se svobodnýma firmama spolupracujeme. Třeba Resoft, jo, tak je svobodná firma. My jsme svým způsobem taky svobodná firma, byť jsme asi spíš sdružení nějaký, jo, ale uvažuju takhle o nás. A těch firm přibývá. Zároveň je tady pořád velká řada skeptiků, kteří říkají, no jo, ale u nás by to nešlo. Já tam nemám ty dobrý lidi, kteří by to jako zvládli sami. A já to potřebuji kontrolovat, protože jinak se to sesype jak hromádka z karet. Já bych tady k tomu chtěl říct jednu věc a to, že teprve, když dáte svým lidem svobodu, aby ukázali, co v nich je, aby mohli být sami sebou, aby si nemuseli na nic hrát, stavět se do nějaké role, do škatulky, kterou jste pro ně připravili, tak teprve tehdy vlastně mají možnost vám ukázat, co v nich je. Teprve tehdy oni můžou vyrůst. A jasně, může se stát, že v některých nebude ten potenciál, nebo se vám ho nepodaří rozvinout. Může se stát, že někteří odejdou. To je ale v pořádku, protože vytvoří prostor pro lepší, další. A některých lidi to katapultuje, že z toho, co dělají teď, najednou budou schopni dosahovat desetinásobku. A to se stane teprve tehdy, když jim to umožníte. A já si myslím, že v tom se skrývá takovej ten citát, že, nebo takový to klišé prohlášení, že umožňuješ někomu dalšímu být lepším. Tak já si myslím, že to umožňujeme díky svobodě. Díky tomu, že jim neříkáme, v čem by měli být lepší.
Jo. Mě to připomnělo, jestli o tom tak mluvil, o třech levelech motivace, nejenom zaměstnanců. Jo. A takový ten model z kdysi je, že ta hlavní motivace je skrz základní potřeby, jo? Že potřebujeme zvyšovat plat a oni pak budou motivovanější, efektivnější, produktivnější, jenže pak se zjistilo, že to funguje jenom do té doby, než ty potřeby naplníme a pak už ta motivace roste velmi málo. Tak se začalo přemýšlet o nějakém jiném levelu motivace a to byla úcta, respekt. A tam šlo vlastně, my ho potřebujeme pořád hnát dopředu, jo. On teďka vedl 5 lidí, pak povede 10, pak bude manažer, pak bude branch manažer, pak bude CEO. A co pak?
A pak už bude mít odznáčky jak korejský generál a bude se naklánět na jednu stranu, že jo, jak bude mít tu úctu a respekt a ocenění.
No a pak přijde za náma a řekne, hele, já jsem jako tomu věřil, ono to furt někam směřovalo, už to nemá kam směřovat, tak co teď, no, já už nevím, jako nic se mi nechce dělat a no, už jsem ten CEO, tak to jsem vždycky chtěl, že? Nebo se to po mně chtělo, teďka nevím. No, tak samozřejmě takový jako extremistický příklad a přijdeme rovnou na ten poslední level a to je smysl. Ten poslední level je smysl. To znamená, že my objevujeme, s čím ten zaměstnanec, ten člověk skutečně rezonuje vnitřně. Že to ani racionálně nemusí dávat smysl, ale ho vnitřně pohání jít tímhle směrem. Vnitřně ho pohání se zlepšovat v těchto dovednostech, v tomhle oboru. Aniž by to musel vysvětlovat. A víte, kdy tady tohle nikdy neobjevíme? Kdy neobjevíme ten smysl těch zaměstnanců a těch lidí? Když na ně budeme projektovat, ty seš dobrý programátor, pokračuj v tom, my tě potřebujeme, bez tebe, co bychom dělali. Když nedáme těm lidem svobodu se rozhodovat, a když jim nedáme tu volnost vůbec mluvit o tom, s čím rezonují a nerezonují, co je baví a nebaví.
Vůbec se na to nacítit, být ve spojení sami se sebou, jo, jo. A ono až příliš často jsou prostě nalajnovaný ty cesty, jo? Tak jak to vyhovuje nějaké firemní struktuře, záměru majitele a jasně, pojď, ty půjdeš po tady té cestě, protože máš tady vidinu nějakého úspěchu. Hele, to vede přesně k tomu, že pak seš CEO, akorát pokaždé, když se ráno probudíš, tak je tam jedno velký prázdno.
A to prázdno možná jde zaplnit. Možná tady přichází myšlenky, já bych chtěl dělat tohle a vždycky jsem chtěl dělat tohle a já bych spíš dělal tohle. Ale pak někdy přijde mnohem více myšlenek, které jsou plné strachu a dělání to správně a zvyků. Jako, tyjo, ale co bych dělal, když už 10 let to dělám takhle. Jak by to bylo jinde? Co když by mi tam nezaplatili víc? Nebo stejně aspoň, abych jako ty složenky zaplatil. Jo, že na co se soustředíme, to roste. A v případě, že se soustředíme na všechny ty důvody, proč to nejde, na všechny ty myšlenky, které říkají, to je nebezpečný, to neriskuji, tak tím je menší pravděpodobnost, že ten krok k tomu smyslu a naplněnějšího života uděláme.
A ty, jak jsi o tom mluvil, Romane, tak ke mně došla ještě jedna věc, jo, jak jsi mluvil o té vnitřní motivaci a hnaní se za úspěchem, že někdy to nemusí dávat na první dobrou racionální smysl. Jo? Vlastně, že ten člověk přirozeně se něčemu věnuje, je v tom skvělej, přirozeně ho to někam táhne a navenek to vůbec nemusí dávat smysl. A to je vlastně přesně ta chvíle, když se odvážíme přes ten strach jít dál, nechat se navigovat tím vnitřním radarem, tak můžeme objevit úžasné věci. I když na první dobrou to vůbec nevypadá jako dobrý nápad. Jo. A to mě vede vlastně ke třetí rovině, a jak se můžeme dívat na svobodu. A to je, jakou míru svobody dáváme sami sobě. Protože každý ve vztahu sám se sebou si dáváme nějakou míru svobody. Já o tom rád uvažuju tak, že někdy to cítíš, jo? Cítíš prostě, hele, teď bych měl dělat tohle, a pak přijdou právě obavy, přijdou racionální konstrukty, přijdou návyky a řekneš si, no jo, ale teď jsem 5 let studoval jako filozofii, tak přece nepůjdu dělat programátora, jo, příklad. A nebo teďka na to není vhodná doba, moje podmínky tomu neodpovídají a vlastně nic o tom nevím, tak co kdyby to nefungovalo, a tak se začneš limitovat. A přestože cítíš, že je tady nějaký směr, kam tě to táhne, tak se vědomě směřuješ tam, kde říkají rodiče, že by to bylo dobrý, anebo říká aktuální ekonomická situace, že by to bylo dobrý, anebo kde máš teda ty takzvaně silné stránky, a vlastně sám sobě nedáš tu svobodu udělat něco, co cítíš, že je správně.
Jo, já tam vidím ten rozdíl mezi tím, když se rozhodujeme hlavou a hlava má bohužel ještě v sobě to všechno, co na nás naházeli druzí, aniž by chtěli. To znamená nějaké projekce toho, jaký bychom měli být a co by nám mělo jít a za co by nás třeba přijímali, kdybychom dělali. A právě ta pocitová stránka, řekněme ta vnitřní, nejbližší pro mě slovo je, co s náma rezonuje, ukazuje ten směr na bázi energie. Jo? Představte si, kdy jste byli naposledy skutečně naživu. Co jste dělali? Čím to bylo typické? A vlastně vaše tělo vám signalizuje, z čeho má radost, s čím rezonuje, kdy je plné energie. Tělo je boží prostředek, skvělý prostředek, který s náma pořád komunikuje a bylo by úžasné, kdybychom ho poslouchali a nepřebíjeli tenhle pocit hlavou. Jo, jako, to je sice super, že se cítíš u toho tenisu úžasně, ale už je pozdě, aby si začal, protože ty jsi přece programátor a programátorství tě velmi dobře živí. Takže já si myslím, že ten tenis nemá šanci. A stejně, když jsi držel naposledy raketu, jak ti to šlo?
Jo. já to mám takhle s hraním na kytaru, jo, protože to je přesně činnost, kterou dělám špatně, ale rád. A vlastně jsem se rozhodl v 28, že se naučím hrát na kytaru. A od té doby pořád s ním o big stage a těch vyprodaných stadionech. Pak jsem zjistil, že bude lepší, když budu na ty lidi mluvit, než zpívat. Jo? A tak dneska dělám nějaké přednášky a ono to docela funguje. A předávám nějaké myšlenky a baví mě to úplně stejně, jak to hraní na kytaru, který si nechávám teda k ohni. Ale přesně, naučit se v 28 hrát na kytaru, zvlášť když máš dispozici jako Smetana, jo? Prostě neslyšíš to, ale nebojíš se to zmáčknout. Tak to je pro spoustu lidí no-go zóna, prostě tam nepůjdu, že jo? Protože to nemá žádný smysl. Dobrý v tom nebudu, maximálně se strapním. A já jsem do toho šel, protože se mi chtělo a protože jsem si říkal, že aspoň se strapním s někým a bude to zábava pro všechny, jo? Protože nebudu hrát jenom sám pro sebe. Mm-hmm. A musím říct, že to byla prostě, že je to věc, která mě fakt energii dodává a baví mě neuvěřitelně. A možná jsem se tehdy začal učit poslouchat svoji intuici, svoje tělo a dávat sám sobě víc svobody.
Ty jo. Jestli to všechno nezačíná tím, že začneme každý den, krok po kroku, víc a víc poslouchat svoje tělo a poslouchat, jak naše tělo vnímá svobodu a jak se cítí svobodné nebo nesvobodné.
Tak nám pojďte napsat, čeho si všímáte den za dnem. Už se těším na ty komentáře, pokaždé, když vstanu, tak mi praskne v koleni. A bolí mě záda. Ale i tím vám vaše tělo naznačuje něco o vaší svobodě a o jeho přístupu k němu. Pojďte nám napsat na podcast@životjakohra.cz, jak to máte vy, jak vnímáte svobodu. Budeme moc rádi, když nám nenapíšete, budeme taky rádi, protože respektujeme vaši svobodu a vy se můžete rozhodnout podle sebe. No a budeme se těšit v dalším díle, tak se mějte krásně.
Mějte se, ahoj.
Čau.